Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem je Ivan Hofman, komentátor deníku a spolupracovník Českého rozhlasu. Přeji vám, Ivane, do Zlína dobrý den.
Já vám hezké ráno, dobrý den.
Triumfem Angely Merkelové a její konzervativní CDU skončily německé parlamentní volby. Zřejmě těsněji podle všeho unikla absolutní většina, a to o pouhých 5 křesel. I tak je to pro stranu nejlepší výsledek za posledních 20 let, na rozdíl od liberálů z FDP, kteří zažili zdrcující porážku, nebudou v Bundestagu. Tam se nedostala podle všeho ani nová formace Alternativa pro Německo. Jak vy se díváte, Ivane, na výsledek německých voleb? O čem vypověděli? V čem byly pro vás zajímavé?
No tak my samozřejmě Německo sledujeme pozorně, protože to je náš největší a velmi důležitý soused. A když se díváme na tu německou politickou scénu, tak stále nějak paralelně promýšlíme, co se děje u nás, a ať chceme nebo nechceme, tak nějakým způsobem porovnáváme. No a pro mě je tady překvapivých několik věcí. Za prvé, že při té 71% volební účasti, což je teda doopravdy hodně, i když na německé poměry je to možná málo, oni někdy měli 79, ale pro nás je to úplně neuvěřitelné, tak se dá říct, že ty volby velmi věrně odrážejí situaci v zemi. A my zjišťujeme, že strana, která už dvě volební období je u moci, může vládnout způsobem, že jí voliči dají hlas znovu. No tak to je naprosto neuvěřitelné. U nás se vlády dostávají k moci proto, aby se zkompromitovali a aby prostě během krátké doby jsme na ně všichni nadávali. V Německu ne. Druhá věc, ukazuje se, že Angela Merkelová vyhrála příliš a také vyhrála málo. To znamená, sama většinu nesestaví, bude potřebovat někoho do koalice, a když se podíváme na ty ostatní strany, tak je víceméně jasné, že nedojde k takovému spiknutí všech poražených vůči tomu nejsilnějšímu. To prostě z různých důvodů se v Německu stát nemůže. Takže vstoupí nejsilnější strana do koalice pravděpodobně s druhou nejsilnější a dojde k něčemu, s čím také u nás máme zkušenost, ale zatímco u nás došlo k opoziční smlouvě, kdy se vzájemně dvě nejsilnější strany podporovaly a výsledkem toho byla obrovská korupce a řekl bych takové zaneřádění toho politického prostoru, že důsledky toho pociťujeme různým způsobem dodnes, tak v Německu si spojení těchto dvou nejsilnějších stran dokonce před volbami většina občanů přála, takže z toho nebude vůbec žádné rozladění mezi voliči, ale naopak budou mít zřejmě Němci pocit, že tato koalice je schopná zabezpečit stabilní hospodářský úspěch země a tím pádem jejich, jak to nějak říct bez eufemismu, dobrý život. Tak to jsou takové ty hlavní paradoxy ve srovnání s naším politickým prostředím, které mě napadají na první chvíli.
Mm. Mimochodem, není úplně vyloučena ani možná koalice, nejenom nikoli tedy s SPD, se sociálními demokraty v Německu, ale třeba i méně tradiční spojení se stranou Zelených.
Tak k tomu mám pocit, že se už i vyjadřovali sami Zelení, že si to moc představit neumějí, protože tam jsou velmi zásadní programové rozpory, a to je další věc, která je zajímavá na té německé politické scéně, samozřejmě jak pro Zelené, tak pro CDU, CSU by toto spojení bylo lepší. Zelení by nemohli si tolik přát, to znamená, ta pozice CDU by v takovémto spojení byla silnější, ale do budoucna by tím Zelení ztratili kredit u svých voličů a doplatili by na to v nějakých dalších příštích volbách, kde by se jim taky mohlo stát, že by už jim volič nevěřil. To znamená, to je další věc, ty strany pomýšlejí v delším horizontu, v delším výhledu časovém, než je tomu u nás, kdy každý, kdo má možnost se dostat k moci, tak okamžitě se po ní sápe.
Ona celá kampaň v Německu se víceméně zúžila na tezi daří se nám skvěle, tak proč to měnit? Podle německých médií byla kampaň docela nudná, bez nějakých zásadních velkých témat. Mlčelo se třeba o problémech Evropské unie, o zadlužování státu, také o Řecku se nehovořilo. A kdybyste, Ivane, porovnal u nás, co se týče témat v předvolební kampani?
No tak to, co jste řekla, to je přesné. To, ono totiž, to velké vítězství křesťanských demokratů vyplývá z toho, anebo řekneme pravice, že si osvojila a uměla prostě nabídnout řešení tradičních levicových témat. To znamená, teď i to spojení případné se sociální demokracií bude jednodušší, protože jako kdyby ta témata, která se řešila v té volební kampani hlavně, to jsou témata, která se dotýkají konkrétního života lidí, toho, co mají, co se jich vlastně jako dotýká nejvíc. A tam mezi nimi není velká shoda. To znamená, úspěch dnešní moderní pravicové strany spočívá v tom, že je schopna řešit ve prospěch obyčejných lidí ta témata v úvozovkách levicová. To znamená, že jim neslibuje, že se budou mít hůř, protože tak je to normální, ale naopak, že prostě uvažuje, co pro ně dobrého udělat. V tom je rozdíl, protože u nás ve chvíli, kdy se nějaká strana chce vymezit ideově, ideologicky, tak se buď to vymezuje jako příliš sociální a opatrovatelská, anebo naopak vymezuje se jako asociální. Ještě říká, to je dobře, to vám nabízíme něco, co je super, jo? Prostě nebude. Vykašleme se na vás, každý se o sebe postará sám, to byste měli chtít. Ale tak to není. Ty strany se především mají vymezovat racionálně, mají používat rozum a mají hledat prostě naplnění takového programu, který je výhodný pro lidi. No a tady se zdá, že bychom si z toho Německa dopravdy měli nějaký příklad vzít.
Do parlamentu se v Německu dostanou 4 strany, u nás by to podle momentálních odhadů mohlo být až stran a uskupení 10. Co by taková případná fragmentace přinesla?
No tak v našem případě paradoxně čím více stran, tím lépe, protože ukazuje se, že přes 65% lidí už dnes má pocit, že by se ty dvě největší strany zavedené měly vyměnit, protože dlouhodobě je s nimi nespokojenost. To znamená, dnes je potřeba, aby politici byli v situaci, kdy si musí povídat, kdy se musí domluvit, kdy musí jeden druhému naslouchat, protože to oni úplně zapomněli, oni už se dneska jenom negují, ignorují se a ten, kdo má moc, tak se vlastně s těmi ostatními nebaví, zatímco opozice místo toho, aby se bavila, tak vymýšlí nejrůznější obstrukce a jenom teda komplikuje život, aniž by měla nějakou alternativu. A to bez ohledu na to, kdo je momentálně u moci, zda pravice nebo levice. To znamená, to, co chybí naší politice, je nějaký politický diskurs. To, že si prostě sednou ke stolu a protože nikdo není tak silný, aby mohl ty ostatní ignorovat, tak si s nimi musí začít povídat. To znamená, pro nás velké množství stran není problém, ale naopak taková přechodná výhoda.
Tak to by byla pak ta naše sněmovna mnohem živější než ta německá.
Tak to asi ano, ale musíme vycházet z toho, že není to až takové riziko, protože moc politiků v dnešní době zdaleka není taková, jako bývala, a zdaleka není taková, jako si oni myslí, že je. To znamená, čím je jich víc, tím také je předpoklad, že se více budou vzájemně kontrolovat. To znamená, nadělají méně škody.
Posloucháte, jak to vidí komentátor Ivan Hofman. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
OKD nebude pokračovat v těžbě uhlí v dole Paskov po roce 2014, pokud by to musela společnost financovat sama. To uvedl včera Jan Fabián, generální ředitel a předseda představenstva OKD. Podle něj, cituji, nelze dotovat, co je ztrátové. Jak vy to vidíte, Ivane?
Tak Ostravsko je velký problém a my, když se o něm dnes bavíme, tak řešíme vlastně dvě věci. Za prvé, jak se má chovat a chová vlastník, a za druhé, jak se má chovat v této situaci stát. Pokud jde o pana Fabiana, tak jeho názor není vůbec důležitý. Tam je podstatný jenom jeden člověk, kterému to celé patří, celý ten biznis, a to je pan Bakala. A ten, jak se zdá, se chová naprosto standardně, tak jak se chovají kapitalisté. Ve chvíli, když ta firma vydělává, tak jsou mu prostě ti zaměstnanci, ti horníci dobří, užiteční, protože z nich má zisk, a oni jsou spokojeni, dokud dostávají výplaty. Ve chvíli, když se ten biznis přestává dařit, tak on není od toho, aby jim pomáhal. V té chvíli prostě, ať se o sebe postarají sami, nebo ať jim pomůže stát, ten je zde od toho. Jinými slovy, v tomto systému, ve kterém žijeme, jsou ty role velice jasně rozdělené. Majitelé, vlastníci, biznismeni jsou od toho, aby tvořili zisk, a stát je od toho, aby pomáhal ve chvíli, když prostě je ztráta, když se nedaří. Otázka je, jestli to takhle, ono to takhle je, to prostě o tom pochyb není, ale otázka je, jestli to tak být musí, jestli je to zákonité, jestli je to něco, před čím máme sklapnout podpatky, anebo jestli je to něco, o čem si máme povídat. No a tady narážíme na vážný problém, že když se podíváme na to, jaká média o této situaci na Ostravsku a o panu Bakalovi informují, tak zjistíme, že všechny ekonomické deníky, celé vydavatelství Ekonomia, ať už na internetu nebo Hospodářské noviny, patří panu Bakalovi. Teď jsem zjistil, že mu patří i internetový server aktuálně.cz, ten nedávno koupil také. Patří mu Respekt. Jo. To jsou noviny, ve kterých se určitě o panu Bakalovi nic špatného nedovíme, ale nedovíme se to ani z novin, které patří panu Babišovi. To znamená, kde by se ta diskuze měla vést o tom OKD, to mám pocit, že jedině u nás, ve veřejnoprávních médiích.
Mimochodem, když jste se zmínil o Respektu, tak právě v tom dnešním čísle šéfredaktor pan Tabery píše o tom, že o tom psát nebudou, aby nebyli náhodou podezíráni z nějakého názoru, který by byl blízký nebo podobně. Když nebudou chválit, tak prý nebudou ani kritizovat.
Přesně tak, já jsem to četl a zdá se mi to z jedné strany férové, že o tom vůbec teda mluví, že se netváří jako kdyby nic, ale z druhé strany ukazuje to takovou špatnou, řekl bych, pozici některých našich kolegů, kteří jsou zaměstnáni v Mladé frontě, v Lidovkách, v Hospodářských novinách, že vlastně ve chvíli, když člověk o některých věcech nepíše proto, protože nemůže psát špatně, tak to je už určitá, řekl bych, novinářská nesvoboda. To už je autocenzura, to už je něco, co je nepříjemné.
Ale promiňte, pro objektivitu říct, že když už jsme se o tom zmínili, tak ten dnešní Respekt má přece jenom na, tuším, 39. straně článek právě k OKD. Jak by se tedy, co byste očekával od vlastníka? Tam byly dva momenty, kromě teda těch médií, co vlastník, jak by se měl zachovat a stát?
Tak pokud je o vlastníka, tak o pana Bakalu, tak když si představíme, že to je jeden z tisíce nejbohatších lidí na světě a že většina jeho úspěchu, že se vůbec dostal do takových těchto žebříčků nejbohatších lidí planety, plyne právě z toho uhlí, které pro něj vytěžili ti horníci, tak já bych teda předpokládal. A navíc, že se o ně nějakým způsobem nadstandardně postará. Ale když si vzpomeneme na to, jak se nechal fotografovat v hornické přilbě, rozesmátý v tom dole a tvářil se skoro jako jeden z nich, tak to je fotografie z jiné doby. To je z doby, kdy prostě ten biznis kvétá, kdy se mu daří, kdy je úspěšný. Ve chvíli, když ten úspěch už není takový, kdy prostě konkurence je silná, tak tam pochopitelně od něho očekáváme, že popře vlastní smysl toho biznisu, proč ho vůbec dělá, protože on ho dělá kvůli zisku. Jenomže to nám řekne až ve chvíli, když se nedaří. Jinými slovy, celý ten nápad mít zde prostě pět nejbohatších lidí, kterým ten stát patří, je podle mě vadný. To není tak, že, jak dneska je to moderní říkat, že ti boháči se postarají, hovoří se o takové společenské odpovědnosti firem, jo? Že prostě ta firma nese i sociální a ekologické důsledky svého biznisu, jaksi nadplán, dobrovolně, z pilnosti. Protože chce hezky vypadat a chce být taky užitečná a nechce, aby prostě ji lidi nenáviděli. No to je teorie, která ale ve skutečnosti příliš neplatí. Dnešní horníci když si povídají o panu Bakalovi, tak o něm nehovoří jako o člověku, který se jim postaral o práci a který je leta živil. Oni dneska říkají, že by měl být zavřen až z černa, což u horníků, kteří jsou celý černí, je ještě dokonce i vtipné. A navrhují bojkotovat soutěž MIS, kterou organizuje Bakalova manželka. Já myslím, že ještě pak budou bojkotovat jeho cyklistickou stáj a já nevím, co všechno, ale jinými slovy, ukazuje se, že toto je typ podnikání, ve kterém prostě ti zaměstnanci tomu svému vlastníkovi vděční nejsou.
Těch případů je ale po světě celá řada, co se týče jaksi chování těch korporací, řekněme ano. V dobrých časech ty tučné zisky, v těch špatných je to volání po státní pomoci, nicméně, co s faktem, Ivane, který hold je bohužel takový, že třeba konkrétně ta těžba na dole Paskov je drahá, je technologicky náročná, že vytěžená tuna uhlí stojí více, než za kolik se prodá na trhu?
No tak určitě, kdyby do té situace měl šanci nějakým způsobem vstoupit stát a udělal to včas, udělal to před lety, tak se u nás mohl naplnit podobný scénář jako v severním Porýní Vestfálsku v Německu, kde měli problémy stejné, kde museli prostě řešit sociální situaci celé oblasti a ku podivu to byli schopni vyřešit a právě proto, že k tomu nepřistoupili ideologicky, ale naprosto racionálně. Vím, že mi kdysi vyprávěl člověk obeznámený s tím celým, že když bylo potřeba a nevím, vyklidit celou vesnici, tak první, co se udělalo, že se přestěhoval hřbitov, přestěhoval se kostel, aby vlastně lidi nestráceli prostě ty kořeny, které někde mají a hledal se pro ně náhradní zdroj obživy, aby prostě žili a fungovali dál. U nás prostě se stát těch dolů toho horkého bramboru zbavil a panu Bakalovi prodal uhlí aj s horníkama právě proto, aby ten problém nemusel řešit. Já mám pocit, že teď se to samozřejmě jako bumerang vrací, protože ti lidé nejsou jenom horníci, oni jsou také občané, to znamená jako občanům jim ten stát nějakým způsobem pomoci musí. Nemůže se tvářit, že jsou cizí, že jsou Bakalovi. To znamená, to řešení nebylo. Jinými slovy, ten stát nechtěl prostě tento problém řešit. O to hůř se mu to teď podaří.
Paní Bosáková Věra vás zdraví a ptá se, cituji, stát by přispívat na provoz OKD neměl sáhnout, by se totiž muselo do kapes nás všech. Co si na sebe nevydělá, má zkrachovat stát, ať pomůže hledat horníkům novou práci, případně je rekvalifikovat. Co vy na to?
Určitě jsou různé způsoby, jak vlastně tuto situaci řešit a taky se prostě určitě nějaké hledat budou, ale
jak se vám, promiňte, jeví, omlouvám se, Ivane, ta iniciativa prezidenta a premiéra v demisi Jiřího Rusnoka, kteří se v sobotu dohodli usilovat o prodloužení těžby nejméně do roku 2016.
Já nevím, jestli tohle to je zrovna řešení a taky vlastně se pozastavuji nad tím, proč má takovouto věc řešit a organizovat prezident tohle to dopravdy. Možná kvůli té výjimečné situaci, že máme
nemáme
vládu,
parlament.
A přesně tak, vládu v demisi, tak to je jediná omluva. Jinak bych řekl skoro, co je mu do toho. Ale rozumím tomu, že v tom může být i určitý sociální aspekt, že ho to tíží, že si je vědom toho, že tam žijí lidé, kterým je potřeba pomoc a že se prostě nedá nějak příliš ten problém odkládat, tak možná, že jsou tam i nějaké ušlechtilé podobné motivy, ale systémové to rozhodně není. A druhá věc je, pokud jde o tu pomoc, tak pochopitelně dávat peníze na nějakou sociální těžbu uhlobaronovi je naprostý nesmysl, protože to už by rovnou si ty peníze mohly rozdělit mezi horníky, ale je, přesně to říká posluchačka, která říká, že to by šlo vlastně z veřejných peněz. To už potom dopravdy se z veřejných peněz měl dělat celý ten biznis a možná účinněji a ty dividendy neměly jít vlastníkům, kteří stoupali úspěšně na žebříčcích bohatosti, ale mohli do státního rozpočtu.
Jinak společnost OKD dává zaměstnancům z dolu Paskov záruku na 28 měsíčních platů, pokud se těžba zastaví na konci roku 2014. Jak se ale vyvarovat vůbec do budoucnosti podobných dramat, jaká by měla být teda skutečně v budoucnu ta zodpovědnost jak podnikatelů, ale i politiků?
No tak všechno se to odvíjí od toho, jestli politici budou hledat nejracionálnější řešení problémů a respektive předcházet problémům tím, že budou si počínat racionálně, to znamená rozumně, že budou používat rozum. Bohužel většinou prostě se ten rozum používá na to, jak se k penězům dostat, jak zajistit, aby se dostali k těm správným lidem. To znamená ten rozpočet státní, do kterého plynou prostě daně obyvatelstva, je pod tlakem lidí, kteří se chtějí dostat k penězům, nikoli spravován lidmi, kteří uvažují, jak ty prostředky co nejrozumněji, co nejúsporněji, nejracionálněji rozdělit mezi lidi. I tady je rozdíl mezi námi a Německem, kde mnoho praktik takových korupčních jednoduše vůbec není možné. Ten systém je nastaven tak, aby prostě se ty veřejné peníze jenom velice obtížně dali rozkrást. U nás je nastaven tak, aby prostě ta zlodějna byla právně, legálně zakrytá a metody, které jinde pomáhají prostě bránit právě takovému tomu tunelování těch veřejných financí, no tak prostě nefungují a nikdo se nemá k tomu, aby je uzákonil a tak dále. To znamená, tady je základ všeho. To není pravda, že nejsou peníze. Pravda je, že prostě ty peníze se nevynakládají naprosto racionálně. A pak z toho vzniknou problémy všeho druhu a politici přijdou pokaždé s nějakým ideologickým řešením. To jediné, co prostě odmítají, čemu se zuby nechty brání, je použít mozek.
Cítila jsem tam mimochodem z vašeho povídání,
no, Ivane,
i apel vlastně na svědomí, jak v biznesu, tak i v politice.
Když se to tak bylo, když si prostě svět měl nějaký řád a některé věci se prostě nedělaly proto, protože se nedělají. No ale to dneska, když člověk řekne, tak je naivní. Jo. Prostě všichni mají pocit, že rozhodující je zisk teď a tady. Teď jsem zaregistroval, hovořil papež František někdy, myslím, že na Sicílii, že kritizoval globální kapitalismus a řekl, že v centru všeho nemají být peníze, ale člověk. No tak to musí někdo vymyslet, prostě věc, která tady po staletí platila a zřejmě prostě dneska je to revoluční novinka.
Už jsme dostali vlastně k těm penězům, tak pojďme k rozpočtu. Ministr financí v demisi Jan Fischer představil na tripartitě návrh státního rozpočtu na rok 2014. Klíčovým sdělením je navýšení schodku o 2 miliardy oproti původním 110 miliardám korun. Podle odborářů je tento návrh málo odvážný. Je podobný prý rozpočtové hospodářské politice předchozí vládní koalice, která prý zavedla Česko k ekonomickému poklesu. Co o tom soudíte?
No, zase pravda, deficitní podobnost rozpočet. Tam je, protože zatímco Fischer navrhuje 110 a respektive 112 miliard deficitu, tak předchozí ministr Miroslav Kalousek navrhoval 115, to je prakticky totéž. Co je druhá věc důležitá, hlavním kritériem pro Jana Fischera je nepřekročit 3% podílu deficitu na HDP. Jinými slovy, když se té ekonomice bude dařit, tak je schopen utratit i víc. Tady nejde o to snižovat deficit, ale prostě držet se prostě těch 3%, nepřekročit je, protože z toho by byly různé nepříjemnosti. Jinými slovy, ta podobnost mezi tou předchozí vládou a těmi, které nás čekají, protože tento rozpočet se už píše, řekl bych, v určitém souznění s vládou, která se předpokládá, že by mohla po příštích volbách vzniknout, co znamená levicová, tak paradoxně bych řekl takový bonmot, že budeme-li mít levicovou vládu, tak ta bude pokračovat v levicové finanční politice bývalého ministra Kalouska, respektive TOP 09. K tomu jsem četl krásný článek, ale zase ne v mainstreamových médiích, ale na serveru AC24 od Markety Šichtařové, která je výborná ekonomka, ta prostě jenom dala dohromady čísla a když porovnáme, dejme tomu, kumulovaný deficit veřejných financí, ten byl za minulých vlád v letech 2000 až 2007 516 miliard, tak za Kalouska za mnohem kratší období to bylo 679, pětkrát vyšší deficit v roce 2012, než byl v roce 2008, zvyšování prostě DPH, zadlužování, zvyšování daní. To jsou prostě strašné fakty, ale nejlepší je, že nic z toho prostě nikdo nebude u nás zřejmě v předvolební kampani řešit. my zde budeme mít prostě vzornou pravicovou stranu a naproti ní strany levicové, ale to je všechno už dávno iluze. To už dneska žádná pravicovost a levicovost u nás není.
Někdy je to obráceně, říká se, že obecně třeba i v Německu levicová strana dělá spíš pravicovou politiku. Vidíme to třeba i ve Francii.
Je to klidně možné, ano. To prostě jsou zde taková loga nebo značky, které se setrvačně používají. Jsou vlastně takové nálepky, kterými lze deklasovat toho protivníka v diskuzi, ale ve skutečnosti to nějaký reálný velký obsah nemá. Při tom matení pojmu mě nejvíc ze všeho mrzí, že prostě termíny, když ztrácejí na váze, tak takový termín, kde mě to přijde nejhorší, je svoboda. Když dnes někdo něco dělá ve jménu svobody, tak úplně trnu. To můžou být hrozné věci. Tak. To jsem ale odbočil.
A také skončil dnes v rozhovoru, protože náš čas vypršel, Ivan Hofman, komentátor deníku a spolupracovník Českého rozhlasu. Děkuji a těším se na za týden naslyšenou.
Také hezký den.
Hezký den, zítra se budu ptát spisovatele Ivana Krause. Příjemný den a zítra naslyšenou se těší Zita Senková.